De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada do luns día 26 de novembro. Última semana xa deste mes de novembro. Sepan que xa prenderon as luces de Nadal en Vigo, sei que, e bueno, eso ilumina a galaxia, eu que sei. Desde alá, desde o espacio, en fin, a xente da Estación Espacial Internacional e os satélites de repente percibiron que algo anormal estaba pasando no globo terráqueo nunha pequeniña parte do noroeste da Península Ibérica. Dicían, que pasou aí? Que de repente deslumbrouse todo. En fin, bueno, pois falouse moito das luces de Nadal de Vigo, de que se prenderon as luces de Nadal en Vigo. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada. Bueno, facer cunha noticia desas que lle gusta tanto a Paris, ao meu compañeiro Paris. Sí, non lo teníamos probablemente, pero hoxe no o diario La Opinión, La Opinión da Coruña, publica, non sei se é unha páxina completa ou dúas páxinas, falando do cara que é a auga. Non do cara que é a auga, sino do barata que é, porque ao parecer pois non pagamos o custo da auga e hai que subila, porque o recibo da auga tan só cubre, di a información de La Opinión, o 77% do que costa a prestación deste servizo. As tarifas que se cobran en Galicia son das máis baixas do Estado. A Xunta avisa. O déficit podría ser maior porque o investimento é un 30% inferior ao necesario. Xa saben o que quere decir isto, non? Estamos aí á espera de que nos metan un novo sablazo polo prezo da auga, claro. Digo que esta é unha desas noticias que lle gusta a París, porque o meu compañero París, xa saben, claro, di, bueno, ben, chove, en este país chove moito, pero que pagamos a auga aí como si non chovera, como si tivéramos que importala de non sei donde. Pois sí, dende a Xunta avisan de que, en fin, o recibo da auga tan só cubre o 77% do que costa a prestación deste servizo. O servizo de auga en Galicia, segundo a Xunta, é claramente deficitario. O recibo que os concellos lle cobran aos veciños apenas cubre o 77% de todos os custos que supón a construción, a explotación e o mantemento das redes de captación, saneamento e abastecemento. Ao mellor tamén hai que ver si esas redes de esa explotación, o mantemento, as redes de captación, o saneamento, o abastecemento, si están perfectamente controladas e si están perfectamente, pues eso, supervisadas para que non haxa perdas de auga, etcétera, etcétera. En fin, que nos din que o prezo da auga é moi barato en Galicia e que probablemente pois hai que revisar eso, e eso xa saben que sempre significa que nos pode ir ou que nos vai a ir o bolsillo. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 26, día 26 de novembro, con esa nova que lles decía. Tamén, bueno, unha reflexión en torno á boda de Marta Ortega, que non sei, pero non é un pouco empalagoso xa tanto titular sobre esa boda de Marta Ortega e non sei que? Hoxe leo La Voz que a boda de Marta Ortega sigue nos deslumbrando a todos. Publicanse hoxe novas imaxes do seu enlace con Torreta, e así levamos pois unha semana con titular tras titular, home, un pouco azucarado demais, parece que xa, pero bueno, sempre nos quedará Xibraltar, ao menos é o que escribe hoxe Antón Losada en el diario.es. Di Losada que este ano o agosto político foi en novembro. O tradicional protagonismo estival que ganaban o Peñón, os Monos e Fabián Picardo para paliar a escaseza de noticias que soían acompañar ao Brau, veu da mal do inverno e do Brexit. Non teria sido por a falta de informacións espectaculares ou ruidosos escándalos dos que disfrutamos un variado surtido. Así que deberemos concluir que a alguén lle pareceu boa idea tratar de meter este asunto na axenda pública en postos de preferencia sobre outros, si cabe, máis espesos ou comprometidos. Dubido moito que os redactores do xa famoso artigo 184 do acordo de separación tiveran a Xibraltar na cabeza a hora de escribilo. Máis ben se intuye que tiñan un bon mareo ou unha fenomenal resaca e moitas ganas de acabar cunha negociación extenuante e ao límite, dado o alambicado do texto. En calquera caso, como soe suceder no sempre enrevesado mundo da sintaxis diplomática, non se antolla algo que non poidera arranxarse discretamente con un par de chamadas, sin necesidade de amenazar con estorbar máis que vetar o cumio do Brexit. A boa diplomacia sempre é aquela onde os malentendidos nunca chegan a facerse públicos. Un mal pensado incluso podría chegar a decir que alguén se inventou un problema donde non o había para despois anotarse a súa resolución. Reforza esta sospeita o insólito espectáculo de ver a todo un secretario de Estado para a Unión Europea como é Luís Marco Aguiriano a idear os detalles de unha conversa entre o presidente Pedro Sánchez e a premier Theresa May como con quen conta unha lenda urbana nunha boda. Tampouco axuda a grandilocuente posta en escena da súa dramática resolución no último segundo, cando xa todo parecía perdido, Europa se vía abocada a un melodrama máis duro incluso que eses que botan as televisións os sábados pola tarde. Ten razón o presidente Sánchez ao anotarse o tanto da declaración política, aclarando calquera confusión e reiterando que a Unión Europea non pode negociar sobre Xibraltar sin o acordo de España. Ten razón Theresa May ao afirmar que nada cambiou porque efectivamente todo sigue dependendo da vontade política do goberno británico para negociar o futuro do Peñón, que é e será nula. E ten razón vostede se intuye que temos dado unhas cantas voltas para quedarnos máis ou menos onde estábamos, porque iso é exactamente o que pasou. Se alguén espera sacarlle unha apetitosa rendabilidade electoral a este lance, ao mellor levas unha pequena decepción. Non dá a impresión de que Xibraltar constituía un deses asuntos que entusiasme de sempre o votante de esquerdas, e tampouco parece que vai a sentirse especialmente impresionado o votante non tan de esquerda, alarmado polos avisos de Pablo Casado ou de Albert Rivera respecto á amenaza para a unidade de España e os españois que este goberno supón. Eso sí, entretenido foi un rato, como sempre. Pois sí, menos mal que sempre nos quedará Xibraltar, ¿no? Sempre nos quedará Xibraltar, é o título da columna que firma Antón Losada en el diario.es. Bueno, pois o dito, dámoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste luns, día 26 de novembro. E facémolo, pois, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que sintonicen a programación habitual de Radio Leiros, que sintonicen esta outra mirada de cada día, e facémolo tamén, pois, saudando a Paris Ares, que xa saben que quen se ocupa aquí dos controis técnicos, pero tamén comparte cada mañá, cada mediodía este espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, moi bo día, moi bo día.
Tanta auga, tanta auga, tanta auga, pero non pagámolo custo, eh?
Precisamente diso estaba eu lendo ahora un artigo fantástico que aparece en elsaltodiario.com e que titúlase A insurxencia que bloqueou a privatización da auga en Irlanda. Fantástico artículo, sí. Fantástico relato onde no 2014 as movilizacións masivas en Irlanda bloquearon unha das medidas impostas pola Unión Europea e o Fondo Monetario Internacional, a financiarización da auga. Que en Irlanda non pagaban pola auga, querían poñeres un imposto e dixeron que tos parados, se movilizou toda a poboación e aí non hubo quen de poñer un medidor de auga, vamos, e acabou esa historia, meu. Un artigo, pero fantástico, sí, sí. Fantástico.
Bueno, en fin.
Non bueno. sei, digo por ter un elemento máis de lectura, non? agora que chove tanto, aparte, bueno, que nos vai ser auga regalada con tanta chuvia, pois pa ler un pouco cousas interesantes, non? Uh-huh. Mentres un e queda na casa.
Bueno, pois estamos a luns día 26,
sí,
estamos
señor.
Na última semana, por tanto, do mes de novembro, e hoxe é San Leonardo.
Home, Leonardo.
Sí, Leonardo,
Leonardo. Leonardo da Vinci, Leonardo do outro, en fin.
A este xa pouco importa, pero...
hai moitos Leonardos,
no,
eh?
No, digo, a da Vinci pouco importará xa.
Bueno, pero está alturas. Ben. Sí, sí. Leonardo Fabio, hai moitos Leonardos, sí, sí.
Bueno, pois pues San Leonardo, hoxe, parabéns para os Leonardos, e ademais de eso intuyo que... É un día no que hai moitas máis cousas importantes ou
home,
que reseñar, non?
Mira, xa de entrada, te vou preguntar unha cousa. Canto mercaches no Black Friday?
Pois, non che sei.
Ui, cando dices non che sei, que non mercaches nada.
Non che sei, non, que eu sei.
Moi mal, moi mal.
A mellor porque hai algo sin, bueno, sin percatarme.
Bueno,
pero...
pois tranquilo, tranquilo, que para os despistados como a ti do Black Friday, o que os queréis escaquear...
Ven outro.
Non hai escaqueo posible, porque vale. Hoxe, 26 de novembro, é o Cyber Monday. É, cajáchela meu.
Bueno.
O sea, e isto é o mesmo que o Black Friday, pero por internet.
Ajá.
Bueno. Si te escaqueaches de tal, tes internet na casa ou tes o móvil aí a mercar por internet. Aquí non se escaquea, vamos, ninguén. Pois hoxe, hoxe o, o Cyber Monday.
O Cyber Monday.
Xa
bueno,
empezando
pues nada,
por aí. Aí é nada, empezamos
vamos,
forte. Empezamos forte. Bueno, pois pues 26 de novembro, Cyber Monday, un día como hoxe, no 1942, en Estados Unidos, estreábase unha película que en realidad era cunha especie de película de serie B, pero que foi tivo un exitazo tremendo, Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, nominada a 8 Oscars, e que gañou os de mellor película, mellor director e mellor guión adaptado. E en realidad era unha película, bueno, destas que había que facer polo tema do Star System, que as grandes compañías contrataban as grandes estrelas, e daquela, claro, tiñanlles que sacar rendimento, e facían, bueno, tanto grandes películas como películas non tan boas, non? Uh-huh. E Casablanca, en teoría, pois era unha película destas un pouco de desfeito,
para
non? Así, para
sí.
cubrir e tal, que se facía retazos, aproveitando incluso...
Pues mira ti como son
sí, aproveitando así atrezos, non? E decoracións de outras grandes películas, e xa ves, foi toda unha obra mestra. Pois era o estreo un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, xa que falamos de Irlanda, no 1948, na cidade de Dublín, o Parlamento aprobaba a total independencia e a separación do Reino Unido. Porque xa sabes que había un vínculo, non? O vínculo da Commonwealth e tal. Bueno, a partir do 48 xa nin iso. Tamén, un día como hoxe, no 1965, dende as instalacións de Hammagira, no deserto do Sáhara, Francia lanzaba un cohete Diamant A, co satélite Asterix 1 a bordo, convertíndose no primeiro país, despois das dúas superpotencias, en poñer un satélite en órbita, o Asterix, Xa ves o que deu de si o voo do galo. Tamén un día como hoxe, no 2003, o avión Concorde realizaba a última viaxe, o último dos seus voos. E un día como hoxe, no 2009, 12 xornais cataláns publicaban dun xeito conxunto o editorial A Dignidade de Cataluña, defendendo o Estado de Autonomía de Cataluña do 2006, que estaba en proceso de revisión polo Tribunal Constitucional. Se estaba a cocer o grande problema.
Exacto.
Que, bueno, que non tiña por que desembocar no que desembocou, pero aí está. Que cada quen que repase historia e vai apuntando nomes. Tamén... Un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como por exemplo o sacerdote británico John Harvard, que foi, bueno, o que fundou esa grande universidade, a Universidade de Harvard. Tamén o compositor, violinista e director de orquestra uruguayo Francisco Canaro, e a súa orquestra típica que lle chamaban, que bueno, era unha das grandes orquestas da época. Tamén un día como hoxe, pois nacía Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto, artista e pacifista argentino, Premio Nobel da Paz no ano 1980, co cual tivemos o prazer de falar, lembraste, e que estivo aquí en Oleiros tamén dando unha conferencia. Pois cumpre anos. Tamén Está de cumpleanos Tina Turner, a cantante suiza, digo suiza porque tenga nacionalidade suiza, renunciou ao estadounidense dende hai 4 ou 5 anos. Ten 79 aniños que acaba de cumprir a raíña do rock. Tamén un día como hoxe cumpleanos Ion Staller, quen non se lembra de Chicholina, esa actriz porno, sí, sí. Que foi política, que foi eurodiputada.
Foi eurodiputada.
Eurodiputada. Pois 67 aniños cumpre Chicholina, xa ves, é unha venerable pensionista. Tamén cumpre anos a actriz española Lidia Bosch, 55 anos, e Paula Vázquez, a presentadora e actriz española, tamén que cumpre 45 anos. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como a Isabel a Católica, a reiña castelá, e o trombonista estadounidense de jazz Tommy Dorsey, o barón do tango Julio Sosa, tamén nos deixaba un día como hoxe, o guitarrista español Regino Sainz de la Maza e o cineasta italiano Bernardo Bertolucci, gañador dun Oscar por Último Emperador, bueno, e grande mestre do cinema italiano como o Novecento, Último Emperador, uh-huh. Último Tango en París e moitas máis. Pois nos deixaba un día como hoxe. Xa ves todo o que deu de sí un 26 de novembro.
Un 26 de novembro, un día como o de hoxe, efectivamente.
Exactamente, aí é nada.
Bueno, pois hoxe temos transición.
¿Transición
sí,
de qué?
Digo, no tempo.
¿De mal a peor?
Temos transición no tempo.
Transición.
No, bueno, medo me das. Sí, un pouco así.
Medo me das.
Ahora che conto.
Vale, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois di Meteo Galicia que eso, que estamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, de cubertos con algún chubasco máis probable pola mañá, con temperaturas en ascenso lixeiro, evento que comezará do noroeste, que pola franxa atlántica, co avance da xornada irá virando ata quedar pola noite do suroeste frouxo, con intervalos fortes na Costa da Morte. Eso hoxe, mañá martes, continuamos con esa situación intermedia entre unha borrasca situada ao oeste de Irlanda e un anticiclón ao sur da Península Ibérica. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con máis nubes no litoral de Pontevedra no oeste da provincia da Coruña, onde se registrarán orballos, e con menos nubes canto máis ao leste da comunidade. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento de compoñente sur soprará forte no litoral e nas zonas altas. O mércores, a profunda borrasca denominada Diana, atención ao mércores porque parece que ven vento forte. Unha profunda borrasca que se chama Diana está situada sobre Irlanda ese día e vai nos afectar deixándonos un episodio de ventos fortes do sur. Teremos ceos parcialmente cubertos, máis claros nas provincias de Lugo e Ourense, máis nubes no oeste, donde se poderían registrar algún orballo. Pero pola noite chegará unha fronte fría asociada a esa borrasca que nos vai deixar chuvias en toda Galicia, que serán máis intensas nas provincias da Coruña e de Pontevedra. As temperaturas en ascenso lixeiro e o vento forte, con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Así que empeoramento do tempo para o mércores e o xoves. Agárdase tamén o paso dunha fronte fría durante a mañá que nos vai deixar os ceos cubertos con chuvias que chegarán a toda a Galicia. A partir do mediodía abriránse claros e quedaremos nunha situación de chubascos con temperaturas en ascenso lixeiro e con vento forte que soprará de compoñente sur e que irá baixando en intensidade co avance do día. Así que dous primeiros días da semana así con unha certa calma, certa nada máis, pero a partir do mércores novo empeoramento con unha, en fin, unha borrasca que se chama Diana que nos vai a facer a puñeta.
Así de claro, non? Moi ben. A mi
boda fueron todas. Ay, ay, ay. En fin, bueno, isto polo que respecta
o tempo.
Polo que respecta ao tempo. Así que agora, si queres, ímonos a actualidade.
Bueno, pois claro, xa que estamos a falar de borrascas, veñan, que veñan máis.
Imos con elas.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois un repaso, un rápido repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando pola portada de La Voz de Galicia, sinala este diario que o Brexit é un novo divorcio benévolo para Galicia. ata o ano 2020. Os compromisos sobre dereitos dos ciudadanos e do libre comercio despexan os peores temores, pero solo 2 anos. Di tamén este diario, La Voz, que a Unión Europea sella o histórico adeus ao Reino Unido, rompe así 45 anos de alianza con Londres, pero o pacto pode tumbalo en 3 semanas un dividido parlamento británico. Tamén sinala La Voz que Estonia, titula Estonia, autonomía docente e equidade, as claves do seu éxito. Titula así, madre solteira, sí, porque o elixo. As mulleres que deciden ser nais en solitario son unha realidade que non para de crecer. Tamén en clave política que González Formoso vence no seu terreo por 3-0 o líder do PSDG, di La Voz. Indignación en Lavacolla tras deixar Vueling tirados a máis de 100 viaxeiros durante a noite do domingo. Tamén sinala este diario que atopan o corpo do home que desapareceu onte en Ribeira. Tamén se busca a outra persona que desapareceu na zona do faro de, no faro de Mera. Apareceu o seu coche coas chaves postas. Buscan a esa persona, un veciño de Cambre, dende o pasado sábado. Morre unha moza de 17 anos tras recibir unha coitelada en Alcorcón. E deteñen a un home en Xinto como presunto autor de 12 incendios forestais. Dimite a concelleira do PP que critica a Xunta pola riada mortal de Viveiro. Interceptan a un conductor que levaba unha moza contra da súa vontade en Ponteareas. As protestas sociais sitúan a torra diante da realidade autonómica e máis de 600 gasolineiras galegas están en reconversión forzosa cara ao eléctrico, cara ao coche eléctrico, sinala tamén La Voz de Galicia. Este diario tamén fala da Axenda Galega de Fomento e di que o goberno asume os compromisos herdados e desbloquea outros paralizados. Anuncia un plan director para o corredor atlántico e a flexibilización da débeda do Porto Coruñés. De La Voz, ímonos a La Opinión. Que destaca este diario, Paris?
Pois o primeiro titular é da Ría do Burgo, como se cheiraran que hai eleccións dentro de pouco, non? Porque sempre aparece este tema en época preelectoral. Pois o primeiro titular é que o bloqueo do dragado mantense en executar as demandas da Eurocámara para o Burgo. Tamén que García dimite como concelleiro e portavoz do PSOE tras a súa derrota nas primarias.
Sí.
Estamos a falar, bueno, dos candidatos do PSOE á alcaldía da Coruña, non? E por outra banda, que a avogada Inés Rey será a candidata do PSOE á alcaldía. Tamén titula La Opinión que as abstencións de PSOE e PP permiten aprobar a modificación do presuposto no pleno. Que case 12.000 galegos sométense cada ano a estudos xenéticos das súas enfermidades, que a plantilla da Coruña confía en que Alcoa acepte negociar o ERE en Galicia, que morre aos 77 anos Bernardo Bertolucci, o gran mestre do cinema italiano. Tamén Cyber Monday 2018, as mellores ofertas do día, outro grande titular. Tamén titula este xornal que Rodrigo Rato de novo no banquillo pola saída a bolsa de Bankia, que Estados Unidos repele con gas a migrantes da caravana que tentaba cruzar a fronteira, que Galicia clama contra a violencia machista, que morre un xoven de 17 anos apuñalada en Alcorcón, que Dani Mateo négase a declarar ante o xuiz. Tamén, e por último, titula La Opinión que Theresa May ante o reto de vender no Reino Unido o acordo do Brexit. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares na outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, destaca que a Coruña clama contra a violencia machista en actos multitudinarios e tamén, ningunha menos, exixen as mulleres no día contra a violencia machista. Titula tamén el Ideal que comeza o xuízo pola saída á bolsa de Bankia con Rato no banquiño, que Dani Mateo declara hoxe, parece ser que non declarou, se negou a declarar, como nos aclaraba ahora mismo París, diante do xuiz por sonarse o nariz coa bandeira, que Cancela critica o momento escollido por Caballero para ser ratificado como candidato á Xunta e que Albert Rivera denuncia que Pedro Sánchez faino todo polo poder. Sinala tamén el Ideal que o valor da vivenda usada sigue ao alza na cidade, impulsado polas adquisicións como un investimento, e tamén dentro da área metropolitana que Unión por Cambre escolle a Óscar García Patiño como candidato ás eleccións, que García Seoane pide a deputación máis financiamento para Alfaroleiros, que o mal tempo obriga a interrumpir a búsqueda de un desaparecido en Mera, un home, un veciño de Cambre, que cuyo coche apareceu nas inmediacións do Faro de Mera coas chaves postas e que está desaparecido dende o sábado. E tamén sinala este diario un novo achádego para un patrimonio histórico que non deixa de medrar. Bueno, e parece que non temos comunicación agora coa policía local, non?
Nada, chamamos, pero non restablecemos esa comunicación.
Non motivamos resposta. Non. Ben, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Imos co boletín e de seguida volvemos na segunda parte.